Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Lucie Vašinková.
Evropská unie kritizuje vyjednávací metody ukrajinských politiků. Prý si až moc rozumí s Rusy. Provokací ruských letadel je už stejně jako za studené války. Země střední Evropy navazují na své většinou nedemokratické politické dědictví. Bývalý šéf francouzské extrémně pravicové Národní fronty se pře se svou dcerou a nástupkyní v čele strany o její další směřování.
Žlutomodré vlajky na barikádách kyjevského Majdanu na počátku letošního roku udělali na politiky Evropské unie silný dojem. Umožnili jim totiž vystupovat v roli obhájců demokracie na skorumpovaném zaostalém východě, píše v analýze agentura Reuters. Bezmála rok po prvním Euromajdanu však v Bruselu roste zklamání ze spolupráce s Ukrajinou. Ukrajinci prý hřeší na velkorysost Unie, píše zpravodaj agentury Alastair MacDonald. Štědrost Evropské unie se projevila především zrušením dovozních cel a dotováním plynu dováženého na Ukrajinu z Ruska. O to víc některým diplomatům vadí, že řada ukrajinských představitelů podle všeho tajně jedná s Ruskem, ačkoliv se na východě s novou intenzitou rozhořely boje.
Ukrajinci se snaží unii manipulovat, řekl agentuře vysoký představitel Evropské unie, který si nepřál být jmenován. 28 podle něj pomalu procitá a uvědomuje si, že musí lépe hájit své vlastní zájmy. V jistých vládních kruzích v Kyjevě registrujeme zájem o spolupráci s Ruskem a Unie hraje v této hře roli poslušného nástroje, dodal citovaný představitel. Ukrajinský velvyslanec v Evropské unii Konstantin Jelisejev však tyto názory označil za absurdní nesmysl. Přijde o ruskou propagandu, která se snaží obratně zneužít určitých obav Západu.
Navenek se nový ukrajinský parlament i prezident těší jednoznačné podpoře Evropské unie. Diplomaté i další představitelé unie navíc oceňují osobní odvahu mnoha ukrajinských demonstrantů. V kuloárech to však už podle reportéra Reuters není tak jednoznačné. Brusel se údajně obává ukrajinských oligarchů i dalekosáhlé postsovětské korupce a kolaborace s Moskvou. To vznáší otazníky nad tím, jak dlouho evropská podpora Ukrajině vydrží. Evropané zpočátku litovali chudé a bezbrané Ukrajince, ale nyní jsme ve fázi vystřízlivění, říká další nejmenovaný diplomat Evropské unie. Pro Kyjev to v příštím roce může znamenat složitější jednání a také více tlaku ze strany Bruselu, který chce mít první viditelné výsledky. Po čtvrt století stagnace a uprostřed války s mocným východním sousedem jsou to ovšem prakticky nesplnitelné nároky, míní Reuters.
Aktuálně nejsložitější budou pro prezidenta Petra Porošenka rozhovory s Moskvou a Unií o dodávkách zemního plynu pro zimní měsíce. Na dodávkách ruského plynu na Ukrajinu se obě země dohodly předminulý týden po několika měsíčních jednáních, která pomáhala zprostředkovat právě Evropská unie. Z dohodnutých podmínek například vyplývá, že Kyjev musí uhradit první splátku dluhu a zaplatí dopředu 760 milionů dolarů za listopadové dodávky. Navzdory prolité krvi na východě země se Kyjev s Moskvou pořád ještě umí domluvit tak, aby společně vydírali Evropu, komentoval plynovou dohodu další nejmenovaný unijní diplomat. Bez ohledu na to, kolik jim toho dáte, přijdou znovu a chtějí ještě víc, postěžoval si.
Dalším neuralgickým bodem jsou nezbytné sociální reformy a především nová legislativa, s jejichž pomocí by měl od 1. ledna 2016 začít platit bezcelní obchodní styk s Unií. Evropská unie prozatím jednostranně zrušila cla na zboží dovážené z Ukrajiny, ale ponechala Kyjevu právo hájit své vlastní obchodní zájmy, tedy i svobodně a čile obchodovat s Ruskem. Jednostranná výhoda však podle Bruselu nemůže trvat věčně. Ukrajinští oligarchové momentálně těží z výhod na obou stranách barikády. Z polských továren i francouzských farem už proti tomu zaznívají ostré výhrady, uvedl další diplomat z Bruselu. Ten podle vlastních slov ani nevěří, že dohoda s Evropskou unií ve stávající podobě bude naplněna. Do půl roku budeme znovu za jednacím stolem a Ukrajinci už budou sedět na jedné straně s Rusy, dodal.
Reuters připomíná, že Evropská unie a Spojené státy se pokusily řešit geostrategickou konfrontaci prezidenta Vladimíra Putina se Západem výhradně hospodářskými sankcemi, nikoli vojenskou pomocí. Ačkoliv v Bruselu dnes někteří otevřeně litují, že asociační dohoda Unie s Ukrajinou nakonec vyprovokovala konflikt s Ruskem, celkově panují v unijní centrále značné sympatie pro prezidenta Porošenka. Nelze mu vyčítat, že se snaží změnit slabost své země ve výhodu. Bianko šeky už ale Kyjevu dávat nemůžeme, uvedl další diplomatický zdroj Unie.
Nejkomplikovanější částí plynové dohody byl požadavek Moskvy, aby Unie zajistila Ukrajině dostatek hotovosti pro nákup zemního plynu. Během jednání Kyjev i Moskva fakticky vyhrožovali evropským vyjednávačům, že utáhnou kohoutky na Ukrajinu, přes niž směřuje většina plynu i do Evropské unie. Obě postsovětské země mají společný zájem, chtějí více evropských peněz, řekl Reuters druhý nejvýše postavený diplomat Evropské unie, který se jednání zúčastnil. Rusové si sice s Ukrajinci na začátku jednání ani nepodali ruce, ale bylo mi jasné, že se spolu znají daleko lépe než se mnou, dodal. Ukrajinský velvyslanec v Evropské unii Jelisejev to však také rozhodně popírá. Jak bychom mohli koordinovat postup s agresorem, namítl reportérovi Reuters.
Agentura připomíná, že podle zvláštního velvyslance České republiky pro otázky energetické bezpečnosti Václava Bartušky se Praha v důsledku ukrajinské korupce každou zimu chystá na nejhorší. I tuto zimu předpokládáme buď to žádný tranzit, anebo tranzit nevyspytatelný, dodal. Je těžké narazit tam na někoho neskorumpovaného. Když jsme chtěli do Unie my, museli jsme sami sebe změnit. A nežádali jsme za to jako protihodnotu žádné peníze, cituje Reuters dřívější Bartuškova slova.
Jiní představitelé Unie jsou však optimističtější. Například předseda chorvatské delegace europoslanců na Ukrajině Andrej Plenković tvrdí, že Ukrajina si zvolila jasný proevropský kurz a Evropská unie jí s tím musí pomoci. Cesta k dvoustranné obchodní dohodě od počátku roku 2016 je otevřená, konstatovala mluvčí nové šéfky unijní diplomacie Federiky Mogheriniové. Podle Reuters však přesto panují obavy, že ukrajinští oligarchové v případě podpisu této dohody ztratí své hlavní trhy v Rusku, na něž jsou orientováni. Situace, kdy mají ukrajinští oligarchové zónu volného trhu od Lisabonu po Vladivostok, nemůže trvat do nekonečna, dodal další unijní diplomat. Jak ale dopadnou nová jednání mezi Bruselem a Kyjevem s Moskvou za zády, dnes nelze předvídat, dodává Reuters.
Ukrajince jsme už jednou podcenili. My, Janukovič, Putin, prostě všichni. Nikdo nečekal, že přijde Euromajdan. Tak vyčkejme a uvidíme, co přijde dál, řekl závěrem představitel Evropské unie.
Svět ve 20 minutách.
Rusko narušuje vzdušný prostor a testuje připravenost evropské a americké protiletecké obrany tempem, který se v posledních dvou týdnech vyrovnal statistikám z dob studené války, uvedla v prohlášení Severoatlantická aliance. Podle londýnských Timesů letos stíhačky NATO startovaly více než 100krát, aby zahnaly ruské bombardéry či špionážní letouny. Podle aliančních zdrojů to bylo zhruba 3krát častěji než v roce 2013.
K incidentům dochází i několik tisíc kilometrů od ruských hranic a sílí tak obavy z rozsáhlejšího konfliktu či nekontrolované eskalace napětí. Ruské letouny se v posledních 14 dnech objevily na hranicích vzdušného prostoru Británie, Portugalska, Pobaltí i v Černomoří, řekl plukovník Jay Johnson, mluvčí nejvyššího velitelství spojeneckých sil v Evropě. Vůbec nejvíc incidentů se odehrálo v Pobaltí a okolo Kaliningradu. Ruské bombardéry však byly spatřeny i zhruba 60 kilometrů od kalifornského či kanadského pobřeží.
Letecký expert Paul Beaver připomíná, že za časů studené války se rekord pohyboval okolo 150 narušení leteckého prostoru ročně. Tentokrát ale ruské stíhačky a bombardéry létají ve větších operačních skupinách, zatímco dříve to býval většinou osamělý stroj, dodal znalec. Podle diplomatických zdrojů jde o nátlakovou akci prezidenta Putina, který chce Západu demonstrovat sílu. Rozhodně si nemyslím, že by nás chtěli napadnout. Znepokojující je ale jejich představa, že Západ je pro Moskvu úhlavním nepřítelem, dodal nejmenovaný činitel. Rusové volí konfrontačnější letové trasy, ale jinak nám nedělají nic. Například nezaměřují naše radary, upozornil šéf NATO v Evropě generál Filip Breedlove. Podle mého mínění nám hlavně chtějí ukázat, že jsou velmocí, dodal na briefingu v Pentagonu.
Svět ve 20 minutách.
Před čtvrtstoletím v létě Maďaři jako první při takzvaném panevropském pikniku pootevřeli železnou oponu a pustili první uprchlíky z východního Německa na západ. Dnes se však Maďarsko společně s dalšími novými členy Evropské unie vrací ke své antidemokratické, skorumpované minulosti, píše v analýze postkomunistických zemí britský týdeník Sunday Times. Kdysi reformní maďarský premiér Viktor Orbán dnes mění svou zemi v neliberální stát a posiluje vazby na Rusko. Spojené státy nedávno dokonce kvůli podezření z korupce zakázaly vstup 6 vysoce postaveným Maďarům, což je mezi spojenci z NATO zcela výjimečné opatření.
Také Slovinsko, které z rozpadu Jugoslávie vyvázlo bez šrámů a později po úspěšné liberální ekonomické reformě, jako první splnilo kritéria přijetí eura, dnes zabředá do potíží. Korupce je tam na denním pořádku. V červnu byl odsouzen za korupci na 2 roky ex-premiér Janez Janša, který zemi přivedl do Evropské unie. A jeho nástupkyně Alenka Bratušeková v dubnu rezignovala a byla potupně donucena stáhnout kandidaturu do Evropské komise, kam se nominovala fakticky sama. Europoslanci ji však právě kvůli podezřením ze střetu zájmů odmítli.
Dále na východ je situace ještě horší. Rumunsko a Bulharsko, členové Evropské unie od roku 2007, jsou předmětem speciální supervize Evropské komise. Ta každý rok vydává kritické hodnocení tamních vlád, které neumí potlačit organizovaný zločin ani zlepšit situaci lidských práv a nezávislého soudnictví. Evropská unie nedávno obvinila Bukurešť z porušování ústavního pořádku a neschopnosti zasáhnout proti vysokým státním představitelům. Souzeno či odsouzeno bylo už 30 rumunských poslanců. V sousedním Bulharsku se během jediného roku poroučely hned 3 vlády, často pod tlakem velkých pouličních protestů. Demonstranti si nejvíce stěžovali na korupci a naprostou ztrátu perspektivy. Problémy se státní správou má i unijní nováček Chorvatsko. Od vstupu do Evropské unie, loni v červenci, se dočkalo odsouzení premiéra Iva Sanadera na 9 let za korupci. Přitom právě on zemi do Unie přivedl.
Je zřejmé, že členství v Evropské unii zneužívání pravomoci veřejného činitele nijak neomezuje. Nároky se většinou kladou jen na zájemce o přijetí, ale jakmile je země součástí Evropské unie, možnost postihu kvůli nezákonnostem je omezená, připomínají Sunday Times. Během procesu přijetí byla zemím vnucena zvnějšku kázeň, na níž elity zareagovaly předstíráním posunu k liberální demokracii, říká Stefan Léne z bruselského think tanku Carnegie Europe. Načasto vzbudilo dojem, že vlády mají reformní energii, ale jakmile se brány Evropské unie za novými členy zavřely, většina se jich vrací ke svému diktátorskému dědictví, dodává expert na střední Evropu.
Zatímco někdo vysvětluje vnitřní problémy zmíněných zemí globální ekonomickou krizí, Léne tvrdí, že prostě jenom vyplavala na povrch jejich tradiční politická kultura. 10letí vlády jedné strany způsobila těmto státům obrovské škody. Některé vůbec nemohly navázat na stabilní demokratickou tradici a reálná změna poměru je tudíž záležitostí více generací, míní Léne.
Jiní experti dnes přirovnávají nové členské země k Řecku, Portugalsku a Španělsku, které shodně zažily až do 70. let diktatury. Problémy transformujících se postkomunistických zemí se nápadně podobají potížím zmíněných tří států, tvrdí analytik Jörg Fehrbrick z berlínské Marshallovy nadace. Silvio Berlusconi rozhodně nebyl o nic lepší demokrat než Viktor Orbán, dodává.
Ne všude to ale vypadá takto katastrofálně. Například pobaltské republiky, v minulosti anektované Sovětským svazem, si vedou poměrně dobře, přestože je krize v letech 2008 až 2009 citelně zasáhla. A ještě úspěšnější je 40-milionové Polsko, vůbec největší z nových členů. Recese se Polska prakticky nedotkla a dnes se stává nespochybnitelným tahounem střední Evropy. Proto asi není náhodou, že zatímco většina zemí 28 volí vůči putinovskému Rusku opatrný postoj, právě Pobaltí a Polsko žádají daleko tvrdší postup vůči Moskvě, píše týdeník.
Naopak Maďaři a Bulhaři usilovně pomáhají Rusům vybudovat jižní plynovod South Stream, který již dříve zkusila Evropská unie zablokovat. Maďarský parlament proto chystá zákon, který v konečném důsledku obejde nařízení unie a umožní výstavbu sporného plynovodu. Forbik otevřeně tvrdí, že návrh zákona nepochází od maďarských poslanců, nýbrž je dílem právníků Gazpromu. Evropská unie se proti němu musí vyhranit. Evropská unie není pouze ekonomické společenství, sdílí také nějaké hodnoty. A ty je teď potřeba bránit, řekl závěrem Sunday Timesům.
Mohlo by se zdát, že Jean-Marie Le Pen nadělal na francouzské politické scéně svými výpady proti přistěhovalcům i židům dost skandálu na to, aby se už klidil do ústraní. Pravicový extremista však mlčet nemíní a hlavně se nemíní podřídit kampani své dcery, která chce provést detox Národní fronty a očištěnou stranu dovést v roce 2017 k moci.
Když něco považuji za pravdu, tak to také říkám nahlas. Nikdo mě neumlčí, řekl nedělníku Sunday Times 86-letý Le Pen. Marine Le Penová, která jej nahradila v čele strany v roce 2011, má z toho těžkou hlavu. Podle britského nedělníku se dokonce spekuluje, že by koncem listopadu mohla zkusit na kongresu v Lyonu zbavit otce titulu čestného předsedy. Le Pen, který kdysi označil holokaust za pouhý historický detail, však vyhrožuje. Mé sesazení je hloupost, která se obrátí proti tobě, vzkázal dceři. Vím, že dovedu lidi naštvat, přiznal v telefonickém rozhovoru s Listem, ale jsem vůdčí postava, lidé vědí, že jsem jim razil cestu.
Marine sice zdědila otcovu hranatou čelist i hluboký hlas, ale stranu, kterou otec založil v roce 1972, chce nasměrovat do politického mainstreamu. Především se chce zbavit rasistického stigmatu a uvažuje dokonce o změně názvu. Bývalý výsadkář Le Pen zuří, jména mění jen firmy po bankrotu.
Populistická Národní fronta vyšla z posledních voleb jako nejsilnější francouzská strana. Le Pen zářil a všude rozhlašoval, že 46-letá Marine by se mohla v roce 2017 stát francouzskou prezidentkou. Přitom si zavzpomínal na vrchol vlastní politické kariéry, který nastal v roce 2002, kdy v prvním kole prezidentských voleb překvapivě vyřadil Lionela Jospéna a obsadil za Jacquesem Chiracem druhé místo. Nakonec jim ale byl přesvědčivě smeten.
Podle posledních průzkumů si 62% voličů Národní fronty myslí, že sesazením Le Pena by strana získala další hlasy. Le Pen je ale neoblomný. Setrvám ve funkci, dokud mi to všemohoucí Bůh dovolí.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Ladislav Dvořák
a Lucie Vašinková.